Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Danes so z nami gostje, trije provincialni ministri, in sicer provincialni minister Frančiškanov, pater Viktor Papež, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Provincialni minister minoritov, pater Milan Kos.
Miren, dobro.
In z nami je tudi provincialni minister kapucinov, brat Štefan Kožuh.
Lepo pozdravljeni.
Danes bomo spregovorili več o pomenu 800-letnice potrditve prvega vodila svetega Frančiška. Potrdil ga je papež Inocenc III. Leta 1209. Kako se je pravzaprav to zgodilo, kako je Frančišek razumel to prvo vodilo, nekaj več o tem bo torej govora v današnji oddaji. Mogoče pa sploh za začetek, pater Viktor Papež, kakšen je sploh pomen praznovanja te 800-letnice?
Ko je papež Janez Pavel II. Obhajal Zlato mašo leta 1999, je rekel, da moramo znati praznovati jubileje, pa naj bodo to življenjski, redovni, zakonski ali pa tudi osebni. In mislim, da je prav, da smo šli v to praznovanje 800-letnice potrditve Frančiškovega vodila, saj gre tu za zelo pomemben jubilej, ne samo za redovno ustanovo kot tako, ampak tudi za vesoljno cerkev. 800 let je kar lepa doba nekega življenja in delovanja. Predvsem se mi zdi, da naj bi se ob tem jubileju tako posamezniki, kot tudi naše skupnosti vprašale, pozaprav kdo smo, kaj smo, kje smo in kam gremo. Torej, da ponovno odkrijemo evangelij kot knjigo našega življenja in da premagamo po drugi strani tudi strah pred prihodnostjo. Vidimo, da nas je vedno manj, da postajamo vedno starejši in to mogoče v kom zbuja neko zaskrbljenost pred prihodnostjo. Vsem tem naj bi nam sta jubilej spodbudil k upanju, da gledamo z upanjem na prihodnost. Živimo sicer iz preteklosti, vendar pa živimo tudi za prihodnost. Vlačnost svetega Frančiška je zelo velika. Ni čudnega ni, da je bil razglašen za človeka našega tisočletja. To je dejal papež Janez Pavel II.
Mogoče pater Milan Kos, kaj pa vam pomeni ta obletnica?
Obletnico več čas razumem v smislu tega, da bi se bratje naj v tem času duhovno prenovili in resnično tudi poglobili v samo vodilo in način življenja. Zato smo tudi v okviru našega minoritskega reda in tudi naše slovenske minoritske province imeli triletno pripravo na to praznovanje. Tako da smo prvo leto posvetili predvsem našemu odnosu do Božje besede. Srečevanje z Božjo besedo, lekcijo divina, v kateri smo poskušali odkrivati, tako kako sveti Frančišek na začetku, kaj je tisto naše vsakodnevno poslanstvo in delo, ki ga naj upravljamo in seveda predvsem naš način življenja. V drugem letu naše priprave smo nekako želeli dati poudarek našim bratskim odnosom. Frančišek je to močno izpostavil, se pravi, da smo med seboj bratje in tako smo tudi mi želeli poglobiti ta naš odnos bratskega življenja in pa seveda tudi pričevanje v današnjem svetu kot bratska skupnost, kot bratje, ki nekako živimo samostalno med ljudmi, z ljudmi v določenih krajih. In tretje leto je bilo posvečeno predvsem poglobitve v naše vodilo. Res je, da vodilo poznamo, da se z njim srečujemo, vendar smo ga v lanskem letu želeli nekako res ponovno odkriti, se z njim srečati s posameznimi poglavji. In to se mi zdi tudi kot tisto pomembno, kar je v tej obletnici nekako bilo navzoče pri nas.
Uh-huh. Še brat Štefan Kožuh, kako pa vi gledate na to obletnico? Kaj vam pomeni?
To je, kot sta že podarila oba predhodnika, priložnost in klic k prenovi. Naš generalni minister je lansko leto, decembra, napisal eno pismo z naslovom Poživimo plamen naše karizme. Poživimo plamen naše karizme. In potem, ko razpreda na dolgo in široko, predvsem o tem vidiku vzgoje, iniciacije za naš način življenja, na koncu pravi takole. Vsak od nas bratov bi se moral vprašati, komu je daroval svoje življenje. Za koga je danes pripravljen dati popolnoma svoje življenje. Tukaj smo, a ne? Ali je res središče mojega življenja Jezus Kristus, kot je bil za Frančiška? K temu izviru se vedno znova vračati, seveda skozi evangelij, ki je Jezus Kristus ubeseden v tem svetu. To je ena stvar, druga stvar je pa, v našem redu poteka že 3 leta, ko se je rodil, proces prenove naših konstitucij. To pomeni razlage vodila za naš red. To je zelo širok proces, zelo globok proces, ki ga upajmo, bomo zaključili leta 2012 na generalnem kapitlju, ko naj bi te prenovljene konstitucije sprejeli. To je spet ena velika priložnost, ki vse brate skuša vprašati, kje smo, kaj danes hoče duh od nas. Sem že poudaril večkrat, mi smo popotniki, a ne? Mi smo med celon plenarni svet reda, ki govori o majhnosti in popotništvu, zaradi tej dinamični razsežnosti našega življenja, ki je Jezusova, ki je hodil iz kraja v kraj, ki je iskal človeka, ki ni čakal, da so prišli k njemu, ampak je šel človeku naproti. Tako tudi mi skušamo skozi to prenovo odkriti naše dinamično mesto v tem trenutku človeške zgodovine.
Kako pa je pravzaprav Frančišek razumel smernice življenja manjših bratov? Poznamo iz zgodovine bolj tisto, kako je Frančišek vse razdal, tudi tisto, kar mu je očetovo bogatstvo, kako je živel v revščini. Kako pa je potem prišlo do tega, no, vemo, da so se mu počasi začeli pridruževati drugi bratje, kako pa je razumel smernice, kako naj živi ta nova skupnost, ki se je rojevala?
Sveti Frančišek je svoj način življenja, pa tudi življenja bratov, ki mu bodo sledili, doživel zelo preprosto. To, kar sam pravi v začetku svojega vodila, sam Gospod mi je razodel, kako naj živim in jaz sem to preprosto zapisal v svojem vodilu. Predvsem gre tukaj za poznanje Evangelija, kar pomeni poznanje Kristusa, njegovega življenja in potem seveda prenesti ta evangelij tudi v vsakdanje življenje. Ni vedno lahko, a je vendarle torej mogoče. Frančišek je to naredil z veliko preprostostjo, notranjo svobodo, zlasti pa z veseljem. Z veseljem je živel evangelij in mislim, da je to njegova duhovna dediščina, ki nam jo je zapustil tudi našim bratom danes.
Bi mogoče opisali dogodek, kako je, mislim, da je bilo to v cerkvici svetega Nikolaja, kot je zapisano v nekaterih knjigah, sveti Frančišek večkrat naročil duhovniku, da je odprl evangelij, kjer je nekako razumel to karizmo, lahko bi rekel, ki jo je že prejel.
Ja, on je šel naravnost k izviru. Torej, pojdimo vprašati Gospoda. Ni računal nase, računal je na Gospoda. Vedel je, da tam bo zagotovo dobil odgovor in res to odpiranje po Božjem služabniku, duhovniku, se zgodi tako, da 3-krat preberejo zelo podobno besedilo, ki je besedilo, ki govori o izročiti se pravi zapustiti stvari, ki te znajo včasih tudi omejevati, ne biti navezan na nje. Predvsem pa dati se na razpolago Gospodu, iti na pot in ga prinašati drugim. In ko je to on zaslišal, ga je silno prevzelo. Potem se to še enkrat potrdi pri Mariji Angelski, ko sliši evangelijo o poslanstvu apostolov, ki ga ne razume takoj, besede razume, ampak ga ne razume takoj kot osebno njemu dobesedno namenjenega. Ko mu duhovnik to še enkrat razloži, odvrže sandale, odvrže usnjen pas in se v tej svobodi in gorečnosti za Gospoda odpravi narediti to, kar pravi Jezus, pojdite in oznanjajte. Tukaj vidimo nekaj zelo pomembnega. Pravzaprav ni Frančišek tisti, ki je našel Gospoda, ampak je Gospod uspel najti Frančiška. A ne? Tukaj se zgodilo tisto globoko in temeljno srečanje, brez katerega ni nikoli nič posebnega v življenju. Tisto, kar zaznamuje življenje, kar premakne tok dogodkov, je, da je Kristus vstopil v življenje. Ampak seveda tukaj manjka še en element. In tega se Frančišek močno zaveda. Potrditev cerkve. In takoj na to, ko je ta mala skupnost doživela, slišala Gospoda, grejo k papežu prašat, če je to to, a ne? Če je res to, kar so slišali Božji glas in po papeževi presoji je to bil Božji glas in čutimo danes, da je bil resničen in izredno močan enkraten v zgodovini odrešenja.
Kaj pa je znano, mogoče samo še tukaj, da nadaljujeva, iz tega srečanja Frančiška z svojimi sobrati s papežem?
No, zdaj samo vodilo, tako kot ga je Frančišek nakratko zapisal, kot pravi, v poroki ni ohranjeno, ampak gotovo nekaj je bilo zapisanega, ker tako Frančišek pravi, se je izgubilo. Bistveno je bilo to, da je bila res to tista preprosta vsebina nekaj evangelskih napotkov. Papež je imel tukaj dosti težko nalogo, no? V tem času, ko je mrgolelo, bi lahko rekli, različnih poskusov, zelo iskrenih poskusov, da bi prenovili cerkev, ki je bila v krizi. Je bila v krizi, ampak več ali manj so se ti poskusi izrodili v hudo kritiko, v neke vrste izstop, v neko popolnost, ki kritizira namesto v to globoko notranje začenjanje prenove pri sebi. In papež je bil tukaj pred velikim vprašanjem, ni to še eden od teh gibanj, ki je zašlo v krivoverstvo? Ampak Božji duh je bil tukaj močan. In po noči, ko so se zgodile, tako pravijo življenjepisci, sanje, pustimo, so to res sanje ali to resničen Božji glas, in ko papež Inocenc vidi, kako se lateranska bazilika, sedež papeža, podira, in jo mali mož v preprosti obleki podpira, prepozna Frančiška kot tistega, ki ga Bog pošilja, da prenovi cerkev, da po njem prenovi cerkev.
Pater Milan Kos, kaj pa je ostalo, lahko bi rekli, v ustnem izročilu iz tega prvega Frančiškovega vodila, ki ni bilo zapisano?
Ja, razlagalci torej nekako pišejo svojih razglabljanjih, da so verjetno bili to evangelski citati, ki so mogoče delno ohranjeni v prvem vodilu, torej, ki je bilo napisano leta 1221. Tako gotovo smo lahko prepričani, da je šlo predvsem za evangelske citate, katere Frančišek navaja, in pa verjetno tudi za kakšne skromne predpise ali navodila, kako naj bratje živijo. Kajti sveti Frančišek pravi, Gospod mi je dal brate, kar pomeni, da se je čutil zelo odgovorne, da mu je Gospod dal brate, je odgovoren, da seveda te brate tudi vodi po pravi poti, kakor je dejal že brat Štefan, se pravi, da ne zaidejo na eno izmed teh krivih poti, ki so se takrat dogajale, in zato je Frančišek tukaj skrbno bedel nad življenjem teh bratov, da bi resnično živeli po evangeliju znotraj cerkve.
Pater Viktor Papež, kdaj pa je bilo potem to pravilo reda manjših bratov zapisano, potrjeno?
Uradno je bilo pravilo vodilo manjših bratov potrjeno 29. novembra 1223. leta, in sicer ga je potrdil papež Honorij III. Naj povem, da je Frančišek imel za potrditvijo svojega vodila velike težave, oziroma bolj so imeli težave za to potrditvijo rimski gospodje. Frančišek je s svojim vodilom vnesel v takratno cerkev in takratni način pojmovanja redovnega življenja popolnoma novo dimenzijo. Tukaj so torej redovniki, ki imajo redovne zaobljube, živijo neko radikalnost evangelija, ne živijo v samostanih, nekako zaprti v klozuri, ampak kot redovniki se posvečajo torej apostolskemu delovanju. V Rimu tega absolutno niso mogli razumeti, kako je to mogoče združiti redovno karizmo, neko zaprtost v redovno skupnost in pa potem apostolski način življenja. Zato so Frančiškov večkrat odklonili potrditev, kot vemo, papež Inocent III. Je potrdil samo ustno, dal blagoslov. In Frančišek je večkrat napisal, dopolnjeval, tudi drugi so mu pomagali pri tem dopolnjevanju vodila in pravila, zlasti njegov prijatelj, kasnejši papež Gregor IX., ki je bil pravnik, je vnesel skupaj z Frančiškom v vodilo tudi določene pravne zahteve, ki so jih pač pogojevali rimski v Rimu. In končno je Frančišek to vodilo napisal, verjetno ni bil popolnoma zadovoljen to, kar je napisal, vendar pa se je uklonil in tudi na ta način pokazal svoje spoštovanje, svoje pokorščino, torej do papeža. Tako da to vodilo imamo danes torej ohranjeno v originalu in pa to je temeljni zakon za naše življenje Frančiškovih bratov.
Še eno vprašanje me zanima. Frančišek, a je kdaj mogoče zapisal, da frančiškani ali pa bratje, ki bodo sledili njegovo karizmo, kakšen nasvet, ali naj postanejo tudi duhovniki ali ne, mogoče v to smer, nekateri ostanejo samo bratje, drugi prejmejo še duhovniško posvečenje?
Tukaj ni nobenega določila, je na širina odprtosti. V vodilu, ki potem pride tudi do naše konstitucije, je, da so vsi bratje med seboj enaki, ne glede na njihovo službo, ki jo potem opravljajo. Frančišek sam vemo, da ni bil duhovnik, verjetno je bil diakon. To sklepamo iz božične noči, ko je bral evangelij ali pel evangelij, ko je obhajal Božič v greču. Torej, nikakor ne. Za Frančiška je temeljno biti brat. Ne samo brat z bratom v svojih redovnih zaobljubah, ampak tudi brat s človekom, brat celo s stvarjo. To vesolno bratstvo je bila izredna vrednota. On, ki spozna, doživi v nebeškem očetu, edinega očeta za vse, da to tako prevzame, da nenehno skuša živeti to vesolno bratstvo. Seveda pa to nikakor ne zapira te dimenzije, duhovništva tega vidika služenja v cerkvi, ampak nikakor ne omejuje, ne ločuje, to je spet ena novost, ena velika novost v cerkvi, prej v meniških redovih je bila tukaj stroga ločenost med tistimi, ki so bili duhovniki in onimi, ki niso bili duhovniki. Pri Frančišku pa ne, vsak brat je poklican, da pridiga najprej življenjem, in potem, ko Gospod daje milost in komor daje tu milost, tudi z besedami, recimo, a ne?
Mogoče, kako vidite pa danes pomen Frančiškove karizme za današnji čas? Vemo, da je takrat Frančišek nekako prenavljal cerkev, bili so tudi težki časi, preveliko bogatstvo in Frančišek je prinašal to, lahko bi rekli, to duhovno in pa tudi materialno revščino, siromaštvo. Kaj pa za današnji čas, mogoče pater Milan Kos?
Ja, Frančišek je tako lepo dejal, jaz sem naredil svoj del, pri vašem ne vas pa pouči Kristus. Nekako nas je s tem spodbudil, se pravi, on nam je pokazal svojo pot, svojim življenjem je odgovoril na Kristusovo povabilo. Mi pa smo povabljeni, da v današnjem času naredimo svoj del. In sicer razumem v tem smislu, da tudi mi moramo spostaviti, se pravi, odnos z Bogom. V vsakodnevnem srečevanju z Božjo besedo, z evangelijem. Kajti to je naš odgovor. V Frančišek nam je pokazal pot, nam je nekako izročil karizmo, ki nam je pomoč, ki nam je na široka pot v našem življenju, vendar seveda ne moramo samo se na to sklicevati, ostajati samo pri tem, ampak res osebno, temeljito živeti ta odnos s Kristusom in potem nekako resnično s temi navdihi svetega Frančiška lahko odgovarjamo prav v današnjem času.
Pater Viktor Papež, kako pa vi vidite mesto Frančiškove karizme v današnjem sodobnem svetu?
To karizmo vidim predvsem na teh le področjih, namreč v naši veliki ljubezni do Jezusa v jaslicah, potem na križu, v Evkaristiji. Potem v našem spoštovanju in bližini do človeka, do vsakega človeka, v našem odnosu do stvarstva, do skromnega načina življenja, predvsem pa v veselju do življenja. Se mi zdi, da ima tukaj Frančiškova karizma izredno močno sporočilno moč za današnji čas.
Še brat Štefan Kožuh.
Frančišek je bil mojster v tem, da je odkrival stare vrednote in jih na en svež način živel in tudi ponudil bratom in svetu. Bom čist preprost v primeru. Za svoje brate je vzel, seveda jasno kot redovnik, tri zaobljube. Čistost, pokorščino in oboštvo. Ampak čistosti takoj doda to bratsko razsežnost. Se pravi, ne samo neko odpoved partnerstvu, več svobodo za širše občestvo, ki je bratstvo. Ta čist odnos do čim širšega, rekli smo celo, občestva z vsemi stvarmi, ki jih imenuje v sončni pesmi bratje in sestre. Potem pokorščino. Pokorščino ne živi samo v tisti vertikalni dimenziji. Nekdo, ki mu je zaupana vodstvena služba, ima moč, da koordinira, ukazuje. Veliko več. To je ljubeča pokorščina, ki je tudi horizontalna, medsebojna. Ljubeča pokorščina, ki spoštuje, hkrati pa odgovorno živi. Ne samo bom naredil, kar mi boste rekli. Ampak odgovorno išče, skupaj išče. In oboštvo, ki ni samo spet odpoved nekim materialnim stvarem, kar lahko postane potem alibi, lahko postane tisto, s čimer se hvalim, ene druge vrste moč, ampak ki takoj doda tudi majhnost, preprostost, ta živa navzočnost pred Bogom, ki je darovalec vsega. In jaz zgolj prejemnik in posrednik. Mislim, da tudi tukaj danes lahko najdemo za današnji čas in današnje tokove v svetu veliko odgovorov, preroških odgovorov za krizo pravzaprav, ki se malce ruši, ta svet, ki se malce ruši sam vase.
Mogoče še zdaj za sklep. To jubilejno leto smo pri nas v Sloveniji obeležili nekako skupaj, lahko bi rekli, v Cankarjevem domu s slovesnostjo, pa vendar ga obeležujemo tudi preko celega leta. Kako lahko vsak vernik, mogoče tudi tisti, ki niso toliko v stiku s Frančiškovo karizmo, v teh mesecih, ki so še pred nami do konca leta, doživi in pa nekako se sreča s to Frančiškovo karizmo? Pater Viktor.
Torej, ljudem smo v tem jubilejnem letu želeli in tudi še naprej želimo približati Frančiškovo karizmo na najrazličnejše načine. Mislim, da je bil zelo uspešen radijski misijon, Ognjišče, ki ga je pripravil Radio Ognjišče, da je imel velik odmev med ljudmi. Potem, kot ste že omenili, ta proslava v Cankarjevem domu na velikonočni ponedeljek, ki je imel bolj značaj neke akademije, ker smo s pesmijo recitali, prikazali življenje svetega Frančiška tudi na slovenskem ozemlju. Na 3. oktobra bo v Šiški v cerkvi svetega Frančiška poudarek bolj na duhovnem delu, popovdne pa v škofijski gimnaziji v Šentvidu bo neke vrste festival otrok in mladine. Poleg tega smo, vsaj v naši cerkvi, smo skušali nagovoriti ljudi na najrazličnejše načine. preko organizirali smo razna romanja po naših samostanih, potem romanje v Sveto deželo, romanje v Asizi v priliki 1. maja, potem pripravljali smo razna srečanja, duhovne obnove, duhovne vaje, ne samo za naše brate, ampak tudi za laike, za razne molitvene skupine. Potem tudi objavili smo precej knjig, ki govorijo o svetem Frančišku, tako da mislim, da smo kar nekaj naredili za to, da bi Frančiška približali ljudem. Prepričan pa sem, da ga ljudje preko navzočnosti Frančiškovih bratov kar dobro poznajo.
Še pater Milan.
Mene osebno se zdi, da so tri točke, ki bi nekako lahko bile za vsakega kristjana ali pa človeka, ki je nekako dobro misleč, aktualne iz Frančiškovega življenja. In sicer prve vrste gre za to, da bi vsak poskušal poživiti svojo ljubezen do Jezusa Kristusa, tako kakor je to storil Frančišek, da bi se vsak kristjan vprašal konkretno, katero je tisto dejanje, s katerim lahko osebno nekako doživim ta globoki odnos in s katerim tudi lahko na zunaj nekako pokažem to, tako kakor je Frančišek tudi šel papežu in na zunaj nekako želel to potrditev svojega načina življenja. Druga stvar je ta, da poznamo primer iz Frančiškovega življenja, ko se je torej srečal s sultanom, ne, katerega veliko krat izpostavimo, in se mi zdi, da v današnjem času nekako v obdobju teh napetosti, nerazumevanja, nesprejemanja ljudi, da bi znali kot kristjane biti po vzoru svetega Frančiška odprti tudi za tiste ljudi, ki nas morda ne sprejemajo ali ne razumejo, in da bi jim poskušali iti naproti. Tretja stvar pa je ta, da je Frančišek seveda napisal tudi sončno pesem in kako vse stvari je videl kot svoje brate in sestre tudi v naravi. Vemo, da današnji čas nas tudi kliče k temu, da bi znali spoštovati naravo, in gotovo kot kristjani tudi nosimo odgovornost za to, da to naravo ohranjamo in jo nekako puščamo našim zanamcem, ki bodo prišli za nami.
Bi lahko rekli, prosite, da je bil sveti Frančišek prvi ekolog?
Možda tudi lahko tako rečemo, ja.
Pa še brat Štefan Kožuh, kje vi vidite poslanstvo Frančiškove karizme in kako, predvsem kako obeležiti to leto še v teh mesecih, ki nam ostajajo?
Jaz bi se najprej zakipšel vzoru nazaj, ko smo ravno tu v studiju Radija Ognišče. Jaz bi to imenoval največjo prižnico. Namreč ta radijski misijon, ki je bil že omenjen, ki smo ga skupaj živeli, obhajali, organizirali bratje in sestre Frančiškovih redov, vključeni tudi laiki Frančiškovega svetnega reda, se mi zdi izredno pomembno in morda tudi en izziv, da razmišljamo, kako naprej še uporabiti ta način evangelizacije preko medija, ki je radio, pa tudi internet, spletne strani. V pripravi je še en življenjepis, ki jih je že polno. Jaz ne vem, če kakšen svetnik v Sloveniji deležen toliko, pa na svetu, deležen toliko pozornosti razno raznih življenjepiscev. Naš brat Ignacio Larrañaga je napisal leta nazaj en življenjepis, ki ni toliko kronološki, ampak bolj kako je on skozi svojo osebno duhovno izkušnjo vidi Frančiška kot en izziv, kot preroka za današnji čas. Jaz upam, da bo lahko ta življenjepis marsikomu pomagal iti vase in se srečati s svojim Bogom, sam seboj in svojim Bogom. Potem se mi zdi pomembno tudi omeniti Porciunculo, 2. avgust. To je pomemben praznik za Frančiška, ne, sveta Marija Angelska v Porciunculi, kjer je Frančišek prejel ta dar odpustka za preproste ljudi in ga ponekod v Sloveniji obhajamo, kar odmevno obhajamo, mislim, da bi tako, tu lahko brati morda še bolj seglo to dediščino in povabili ljudi k temu milostnemu izviru odpustka, ki po katerem nam Bog po cerkvi izbrisuje tudi kazni za naše grehe. In vem, pripravljamo tudi za mlade izkušnjo poklicanosti v mesecu juliju, nekaj roman bo gotovo za mlade še v letošnjem letu v Asizi. Vse skušamo usmeriti v to, da bi nekak mal ponudili priložnost, potem pa posamezniku dovolili, da se sam sprehodi po tem svetu Frančiškove izkušnje Kristusa, da bi se sami osebno srečali s Frančiškom, s Kristusom po Frančišku.
Hvala lepa vsem trem gostom za obisk v našem studiju. Z nami so bili provincialni minister Frančiškanov, pater Viktor Papež, provincialni minister Minoritov, pater Milan Kos in pa provincialni minister Kapucinov, brat Štefan Kožuh. Želim vam še lepo obhajanje 800-letnice prve potrditve vodila svetega Frančiška in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem tudi želja, da bi jih sveti Frančišek nagovoril in jih vodil naprej do Kristusa.
Hvala.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s tem smo sklenili današnjo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marjana Debevec.
Iz življenja Vesoljne cerkve.